Galacia 3. Puna pilingi zinemo lo karkariene. Iyendu mo Galacia una nomanin dal kaima paro. Asano ye moyar wo Jesus Christ iko peral ngoi nge no kanza ze pene warbin yepi. Mba ala ibon unane maru wo ye nomane ambro kul warine. Ye permo na kanza ta paro nge na ye nzepio. God murmbre ye moyar wo inge. No God kanzi ye nze awin ye pilingi nzi yar nge une ye moyar wo imo. Mo ye kanza lo nzi mare yembe yembon nze ye yar nge une ye moyar wo i. Nge man. Ye nomanne ndal kaima paro. Ye kinsa wani nge ye ngot murumble Jesus mbol aike wani. Ba ibon ye ngot murumble kere. Ye yene yembene are Christ mbol aike moro porant mbon ze pile yens nge ali yens. Ye pile kane yene asa ye Jesus kansi are imbu kake moro woi nge kiwa pon zendan ze pile na nzendo. God murmbre yembol aundo nge ne une yembol kongo ndongal yendo mare nge ye kanzalo yembe yeipile une nge na yendo man. No wong God kanzienze awin yebilingi nzi pile une yembol kongo yendo. Nono Abraham asa yeimar pubon. God kanza nzi yare nge Abraham pilingi nzi pile une God narar kiwa moi. Abraham embe ye nge ye embe nze kane. Una ngot kansi pilingi nzine panda nga porabara moye nge Abraham wombaye moye. Kamasa ngot embe nze kane. Yene kanza nzinda mare ebul nze liuna pilingi nzineke yene nare alikiwa moye. Ngot embe nze kane bile kansa mbaimbelar poro wori painge embe nzi. Abraham Ningawanta Kongo yenda nge na una nzel parabara ye wabage ye auna moye wenzi. God kanza nzi Abraham pilingi nzi maringe una pilingi embe nzi ndar ngot Abraham ye wabage ye awi mare embe une kambono nge ye wabage ye aundari. Una kansalo mboro wori pai mare nge nono ye kune ye mbona ngot nara alikiwa mwabon kwenze kanins una porabora mwoye nge ngot toke ye haunda. Une embe yenda nge mbaimbalare kansata mboro wori pai nge embe nzendo. Una kansalo porabora mboro wori pai mare ye kune nai indar ngot toke ye haunda wenzi. Mbaimbalar painge kansata mboro wori painge embe nzendo. Kampono ngot nare alikiwa wan moye una nge ngot kansie pilingi nze moye vile ngot nare alikiwa wan moye wendi. Mbaimbal kansa embe nzendo pile nono embe nze kanmon. Una lo ye kune yembona no ngot nare alikiwa mobon nze yene nge ale yene. Pilingi paro nge meta baro. Una kansa lo pile wan moye nge menzeta paro. Kansa lo paro are nge embe nzendo. Ni ye kune ye pangre ala are nayendare gun moro pamben wenti. Mbaimbalar kansa embe mboro wori pai mba ala una lo porabara pai nge ye kune ye mbonze ye man pai pile ngot tondamar moben. Mba ala ngot. Christ, royalinge Christ nono yi yom woro awi ngot naronda mormon. Nge kansam Bible ata painge embe nzendo. Una parabara igual ngor nge ngot toibile igual ngor. Ngot nono tonda mobin ba ala Christ Jesus wo nono top roi yom woro awi yare nge war wabage ngot Abraham auno wenzi war nge. Une para ebrunzel una aunenze yei. Une embe yeinge nono parabra Christ kanziar pilingi zivindar ngot murumbrenze watnowe ndi nge nze watndaga nono mbol wanda. God kanza asamol ze wori yei Moses lo are nzi. Angana mpana kampono. Una singare engenge yens mar nge na kanza su ye nze auno. una soga anglene ambro kansa nje ngoba robindare kansa jinmel kansa ngi kaima panda una ta wo kansa ngunta nje pagna wormbon nje yene ngi kuni nayenda kuni nayenda mar embe ngi kamasa ngot wo abram moyare kansa nji mar ngi kaima pai kansa ngunta panda ngi kuni nayenda ngot kansa nji ngi kuni Abraham pile Abraham wombaye pile kansa embe nzawi mba Abraham wombaye wenze ngot kansa embe nzinge Abraham wombaye merke moyenge une pile nanzi Abraham wombaye taimanta are moya yuange pile nzi ge Christ na kansa me nzinonze yendo nge embe Ngota Abraham bol kansa nzi ngoba to awi mare nge kansa asamol nze awi. Are kwangunu 4310 warpiga Moses kansa lo nge boro pangi. Mba Moses lo ye moro ngot Abraham kansa nze wari ye nge I watnda kune na yenda. Ngot Abraham kansa asamol nze awi nge ye panda. Mo yena panda nge kansa lo yembe yembona ngot war auno nze pile yei ware nge nono aunda mare panda. Bange man, Abraham ware I nge ngot Abraham bol kansa nze wari yei yare nge I. Embe yei pile ngot nomane namba mare pai pile Moses kansa lo nze pepamboro pangi ne. Ngot nomane nge embe mare pai. Asa una singare ke mo wabage yei nge pilpor naroi. Nge pile nga pile kane yene nze pile Moses lo nge mboro pangi. Kampono lo nge karkari ye moro pineke are ngot Abraham na wombata aunaga wanda wenzi una nge wanda poke lo pai nge ala kongo nayenda. Nayenda nge ngot Abraham moyale kanta nzi nge. Une kansa singie nze nawori. Une yene po Abraham ngumeare nge kansa nzi. Mba une lo nze Moses awi nge une asamo tau angelo kampono nze awi. Tau angelo po iwa Moses nza umaga Moses pile po nzuda una nza awi. Kansa lo me nge ye moro nono kantau ye ipo Christ mbol wotnda. Yei mari nge Moses kansa lo nge ngot kansa nze Abraham awi nge kampro kar wotno nze yenda mo nge man. Nono lo taimanta ye kune ye warungun mbon kune paika kamasa nono lo nge ye kune ye bangre ngot nare arkiwa mobinka. Mba ngot nare arkiwa na mormon mari nge mbaimbalal kansa embe mboro wari paro. Una kuruo kama parabra magambaro mor nge singare ke yewanis ar kaye pa mor wendi. Bangot warta auno wendi nge. Una Jesus Christ mbol pilingi zindare orko wo ine wendi. Nono pilingi nansipin poke nge kansalo nge nono kaye ro wari mowin. Are pilingi zimbon menge erpene wandabaro. Embe pile nono pilingi nze moro ngot nare arkiwa mobonze pile kansalo asa pai nge nono kantau ye nzipo Christ moyare wori. Ibon nono Christ mbol pilingi nzipinare nge lo nono kantau ye paranzi ala nayenda. Nono ngot wambaye mobon. Ye parabara Christ Jesus mbol pilingi nze mor nge ngot wambaye mor. Une kansiar nu pai una ye parabara mor nge ye Christ I konkunom dare woromor. Una ye mor nge pende nsuda una morka, pende Greek una morka, pende kaye pa mboi kongo yenska, pende mboi kongo na yenska, iwa pende morka ana pende morka ye embe ye nzendel mormba ala ibon ye Christ Jesus mbola aike mor nge ye kune kune mare embe mor. Ye Christ wombaye moyenge ye Abraham wombaye moyeri. Ebe pile ngot Abraham moyare wata auno wenze awi waringe ngot ye aundari.